Tässä lähetyksessä viivähdetään vielä hetkinen Havaijilla ja sitten pistäydytään Los Angelesissa ja New Yorkissa.
Havaijin saarten ja varsinkin tämän saaren, jossa olemme katujen varsilla, jopa pääkadun varsilla, näkee rantapukuisia, uimapuussakin olevia kansalaisia kävelevän kaikessa rauhassa aivan arkipäiväisissä oloissa. Täällä pukeudutaan siis äärettömän kevyesti. Palmupuut, kookospähkinät riippuen niissä, humisevat täällä hiljaisesti. Katuliikenne kuitenkin jatkuu aivan amerikkalaisella mallilla. Eräs seikka, johon kiintyy myöskin erikoinen huomio, on kukkaseppeleiden lein myyjätteriin, jotka pöytiensä ääressä istuvat, hääräilevät täällä näennäisesti ulkoista maailmasta välittämättä. Mutta jokainen turisti on heille tärkeä. He myyvät näitä kaulaan asetettavia seppeleitä ja mitä ihmeellisimmät värileikit ikään kuin tanssivat täällä heidän pöydillään. Tässä vieressäni on eräs tumma kaunotar, joka juuri valmistaa tällaista leitä. Hän työntää kukaan toisensa jälkeen sellaiseen rautaiseen, rautalangan tyyliseen piikkiin ja niin seppele vähitellen valmistuu. Hän edessään on punainen, on liilan värinen, sitten valkoinen, sitten on monikirjavaisia ja tuolla kauempana on keltaisen, punaisen ja sinertävän värinen sointu. Seppele, joka on todellakin kaunis ja jos saisin valita, niin ottaisin sen ensimmäisenä. Tämä ei ole täällä mitään narrimaista tivolia, vaan se on vanha traditio. Seppele asetetaan sellaisen henkilön kaulaan, niin on aina tehty täällä näillä saarilla, joka otetaan ystävänä. Senpä tähden, kun mekin tulimme lentokentälle, niin täkäläiset ystävämme antoivat meille tällaisen seppeleen kaulaamme ja täytyy sanoa, että kun kaikilla muillakin oli, niin se tuntui kauniilta ja sopusuuntaisilta. Ja nyt yritämme saada tältä neitoselta vähän tarinaa nimenomaan tästä seppeleestä. Onko hän kauankin ollut tällaisena seppelkauppiana lein myyjättärinä?
How long have you been making leis in the Waikiki here?
Well, I'm 38 years old and I've been making them ever since I was 8 years old.
Hän on 38 vuotta vanha ja hän on niitä tehnyt siitä saakka, kun hän oli 8 vuotta vanha. Siis noin 30 vuotta hän on niitä valmistanut tässä.
No täällä neito ei salaa ikäänsä. Tässä me näimme monta väriä. Tahtoisin, kun hän kertoo, mitkä värit ovat suosituimmat ensiksikin turistien keskuudessa ja minkä hän ensiksi itse valitsisi.
Would you like to describe what type of lace would the tourist buy first, and then what kind of lace would you like yourself to buy if you would buy them?
Oh, well, the tourists like the Pomeri lace. They're the most colorful, and they look more like flowers. If I was to buy one, I would get a ginger one. That's like this here. That's the ginger lace.
Why would you buy ginger lace?
That's an original Hawaiian flower. And peacock is another nice flower. That's the little white ones.
The touristit pitävät.
And carnations. Carnations are the big full ones.
Turistit pitävät näistä plumeria leistä, mutta hän itse tykkää tästä keltaisesta kukasta ja hän sanoo, että syy on siihen, että se on alkuperäinen havaijilainen kukkanen. Myöskin ginger kukista hän tykkää itse.
Niin tehän varmasti itsekin tunnette nämä kukat. Mitä kukkia nämä ovat tässä?
Tuolla vasemmalla on Plumeria lace ja sitten siitä seuraavat on orkid kukkia, joka on hyvin suosittu myöskin. Ja tämä hevosenkenkän muotoinen tuossa on Picasso. Ja sitten tulee taas Plumeria, siinä on muutamia orkid. Ja sitten on näitä valkoisia Picuan kukka. Se tulee täältä Kauain saarelta. Se on hyvin herkkä kukkanen. Sitten tämä punainen tässä taas on Plumeria, toisen mallinen kyllä kuin tuo ensimmäiset tuo, mutta samaa sukua. Sitten tämä on se keltainen Hawaiian kukka tässä.
Eikös näitä kukkia kasvakaan nimenomaan tällä saarella, koska niitä tuodaan?
Ei ne kaikki täällä kasva. Muutamat tulee täältä, orkidiakukkaset tulee Hawaiian saarelta. Siellä on Hiilon kaupungin lähellä valtavat orkidia kasvitarhat, jotka on kaikki japanilaisten hallussa, ja ne kasvattavat näitä ja lentävät lentokoneella nyt tänne kukkina, josta ne tehdään leiksi.
Kuulimme tässä monien kukkien nimiä, ja ne, jotka kukkia tuntevat, ehkä viisastuvat. Minä jäin vain siitä selville, että orkidea on eräs kukkalaji, jota tässä käytetään. Ja sitten kysymme, millä tavalla tämä systeemi täällä kokonaisuudessaan toimii. Tuodaanko nämä kukat tänne kukkina ja te täällä valmistatte ne seppeleiksi vai millä tavalla?
Would you explain how do these flowers arrive to you and who make them as lays and so on?
Well, the people that grow the flowers bring it here to us. The ginger, we get it from the Manoa Valley growers. And then the orchid ones are flown in from the Big Island every day. Tuberoses are grown up in the valley to Manoa Valley. And the plumerias are grown all over the island.
Nämä kukkaset, hän esitti siis plumeriat, ne on villikukkia, ne kasvaa täällä joka puolella villinä. Orkideat, niin kuin mainittiin aikaisemmin, tulevat Hiilon saarelta ja ne lentävät hänelle joka päivä. How many flowers, orchids are you getting from Hilo daily, would you say? 100 or 200 or what?
Well, 500 to 1,000.
500 to 1,000 orkidia kukkaseen päivässä hän saa niitä sieltä suurelta saarelta.
Kuulin vielä, että hän myy näitä noin 20-25 kappaletta päivässä ja hinta pyörii $1 ylöspäin.
Lensimme sitten meren yli lännen jättiläiskaupunkiin Los Angelesiin. Siihen sisältyy monta pienempää kaupunkia, joista yksi on Hollywood, maailman filmikeskus. Uteliaisuus olisi edellyttänyt sotkeutumista sen sokkeloihin, mutta lyhyenä aikana ei kaikkiin ehdi. Tutustumme näin ollen mieluummin kestävämpään taiteeseen, puolalaisen John Stikan kuuluisaan Crucifix-tauluun, joka sijaitsee taideteosta varten erikoisesti rakennetussa talossa. Taulu esittää kohtausta Jeesuksen ristin juurella. Kuvassa ovat kaikki Raamatun historian sivuilla, ristiin naulitsemisen yhteydessä esiintyvät ja mainitut henkilöt. Maalaus on 60 metriä pitkä ja 15 metriä korkea jättiläistaulu. Sitä katsellessa mykistyy suuren taiteen ja Raamatun tunnelmissa. Mainittakoon, että puolalainen taidemaalari Stika vietti pitkähköjä aikoja Jerusalemissa ja sen ympäristössä tutustuakseen kaupunkiin ja siihen maisemaan, missä ristiinnaulitseminen tapahtui. Tässä suhteessa taulussa on oma aitoutensa. Jatkoimme sitten kulkuamme oppaamme pastori Omar Halmeen kanssa ja tutustuimme nykyaikaiseen kalmistoon ja sen nähtävyyksiin. Erään yksityiskohdan seutuvilla pysähdyimme hetkeksi.
Eräs Los Angelesin mielenkiintoisimpia nähtävyyksiä on kumpuileva hautausmaa, joka on kokonaisuudessaan vihreän nurmen ja muutamien harvojen puitten peitossa. Täällä on pari yksityiskohtaa, jotka erikoisesti pysähdyttävät kulkijan. Ensimmäinen on suuri mausoleumi, kuolleiden kaupunki, joka kohoaa näkyvänä rakennuksena kauemmaksikin. Ja sitten täällä hautausmaan perällä on toinen rakennelma, joka on ikään kuin kaksiosainen. Ensin on Daavidin piha ja sitten on tämä, jossa me olemme. Myöskin piha, elämän mysteeri. Tämän taustalla on marmorinen patsas, joka esittää ihmisryhmää. Pastori Halmeen kanssa olemme sitä Kotvasen tarkastelleet ja pyydänkin, että hän pyrkisi nyt tulkitsemaan tämän patsaan ihmisryhmän symboliikan.
Tämän patsaan on veistänyt italialainen professori Ernesto Casseri. Ja tässä etualalla näemme pojan särkynyt kananlinnun munaa kädessä, josta linnunpoikainen pilkistää esille. Hän aivan kuin kysyy mitä elämä on isoäidiltä, joka hänen takanansa on. Isonen äidin hän pitäisi aina kaikki tietää. Seuraavassa näemme nuoren parin, jotka suutelevat. He ovat löytäneet elämän mysteerion ensimmäisessä suutelossa. Heille elämä on kaikki kaikessa tuossa suutelossa. Seuraavana näemme tiedemiehen, joka suurennuslasi kädessä etsii elämän mysteeriota. Ja sitten ryhmän, jossa äiti pojan ja tyttärensä ja pienen vauvan kanssa katselevat kyyhkysiä, jotka suutelevat toisiansa, ihmetellen, mitä on tuo kyyhkysten suutelo. Näimme äidin, joka vauvasylissä syöttää vauvaansa ja käsittää, että tässä on elämän suurin onni, salaisuus ja mysteerio. Myöskin kauempana näemme filosofi, joka harmistuneena raapii päätänsä, koska hänen filosofiansa ei ole antanut hänelle tyydyttävää vastausta elämän mysteerioon. Ja sitten näemme munkin ja nunnan, jotka rauhallisina kävelevät poispäin, sillä heidän uskontonsa on antanut heille tyydytyksen ja rauhan. Ja äärimmäisenä vasemmalla näemme ivallisen näköisen keski-ikäisen miehen, joka ateistina kaikkea elämän salaisuutta pilkaten nojaa kultasäkkiin. Ja sitten stoalaisen vanhuksen, joka on löytänyt hänen mietinnöissänsä rauhan. Näin tämä kokonaisuudessaan, tämä patsas kuvaa siis kaikkien meidän ihmettelyämme, kaikkeen siihen, mitä me näemme ja koemme elämässä.
Tämä patsas on kehystetty puuistutuksilla, jotka muodostavat sille hauskan taustan ja vihreän sivustan. Samalla tavalla tämä kokonaisuudessaan, tämä keltaisista kivistä rakennettu linnanrakennelma on vihreyden kehystämä. Kokonaisuudessaan erittäin kaunis. Augusti Henrik Ahonen on eräs Los Angelesin vanhimpia suomalaisia. Tehän olette ollut täällä jo yli 50 vuotta.
52 vuotta.
Mistä te olette alun perin kotoisin?
Kuopiosta. Syntynyt Kuopiossa.
No te kai muistatte vielä Kuopion ajatkin ja ne pikkuseikkailut, mitä siihen aikaan saatte.
Kun minä kivin, niin siellä ikkunoita rikki ja kävin kalassa joka päivä ja opin kalastamaan ennen kuin kävelemään. Ne veivät minua sinne Kallaveden rannalle ja antoivat vavan käteen vaan ja minä aloin.
Siihen aikaan taisi tulla muikkuja paljon enemmän Kallavedestä ja kuin nykyään.
Salakoita ja särkiä. No, ja kiiskiä.
No mitenkäs te tänne maailmanrannalle sitten tulitte?
No minä läksin Kuopista Pietariin, kun minä olin räätäli, oppinut siellä Kuopion pataljonissa räätäliksi. Mä läksin Kuopiosta Pietariin. Ja Pietarissa olin sitten sanotaan noin 5 vuotta. Ja tapasin siellä venäläisen tytön ja minulla oli tulkki, kun en minä osannut niin hyvin venäjää, että olisin tullut sen morsiamen kanssa oikein aikaan, niin mulla oli tulkki, joka välitti sitä rakkausjuttua.
Vai niin?
Niin.
No, kyllä kai hän sitten oppi lopulta suomen kielen.
Täällä Los Angeles oppi suomen kielen ja englannin kielen samalla aikaa.
Vai niin?
Ja. Kun minä olin siellä Kuopion pataljonnassa oppimassa räätäliksi, niin sitten kun tehtiin niitä formuja, niin sitä formua kun leikataan, niin siitä sivusta jää kappale, josta pannaan, tehtään kaulus ja sen semmoisia niitä trymingiä. Kun nyt puhutaan niin kuin savoksi, että vaikka eihän ne savoksi sanokaan trymingiksi. Niin sillä tavalla sitten tehtiin lakkia ja laitettiin niitä. Käännettiin olkalappuja, että ne tulisi varsinkin, kun sotamiehet lähti lomalle, niin käännettiin ja tehtiin se tamppu sinne taakse lyhyemmäksi, kun se oli näin pitkä, kun sinelli avattiin, niin sitten se tarvitsi olla niin pitkä se tamppu siellä takana. Se. Sitten se översti oli semmoinen mies, että se pisti nokkasen joka paikkaan, niin se näki kaupungilla sitten sotamiehillä uusia tampuja, sinellisejä ja uusia lakkia ja uusia olkalappuja, niin se kysyi, että mistä te olette niin saanut? No, me olemme saanut räätelipojilta. No, mistä räätelipojilta? Me emme tiedä, mistä ne on saanut. Ja sitten se tuli sinne räätelin sappiin. Ja pani leikkurin kovalle, että mistä pojat on saanut sitä verkaa. Ja maalia, että ne kääntää niitä olkalappuja. Siihen piti maalata se viitonen siihen olkalappuun, siihen uutestaan. Ja panna uudet kantit kaulukseen ja sillä tavalla, että ne tuli paremman näköisiä, kun sinelliset oli vanhoja. Ja sitten joututtiin sotaoikeuteen. Överstö veti sotaoikeuteen ne pojat. Ja kun me olimme alaikäisiä, niin ei sotaoikeus voinut rangaista. Niin Överstö antoi omasta taskustaan sitten sen 8 vuorokautta kovennettua ja pantiin sitten arestiin.
No istuitteko tekin sen 8?
Yeah, opimiehessä, yeah. Ja vähän 300 ruokaa annettiin. Yeah. Ja siellä tapeltiin lutikoihin ja kirppujen kanssa ja siellä oli semmoista lystiä.
Vai niin? Minkälaisessa paikassa se putka oli? Oliko se sinne kasarmissa?
Jaa, oikea putka, mihin sinne pantiin sotamiehiä. Jaa, sinne pantiin toisenaan päiväksi ja 8 ja 5 semmoista yksinkertaista arestia, mutta se kovennettu oli kaikista kovempaa ja annettiin vähän ruokaa ja pejolla pimiessä.
No, oliko siellä toisia samassa hytissä?
Yksi vaan, samassa hytissä, jaa.
No ei ollut sitten paljon seuraa.
Ei ollut seuraa ollenkaan.
Lutikoista ja kirpuista.
Aha, yeah. Oh, jos puhutaan siitä Pietarista vielä. Eikö?
No puhutaan siitä.
Niin, että kun minä siellä Pietarissa tapaisin suomalaisia kohta, kun menin sinne. Ja minulla oli siellä työ jo valmis. Ja sitten kun minä kävelin, oletteko te ollut Pietarissa koskaan?
En ole.
Siellä on se suurin kaupunki, jota kutsutaan Nevski Prospekt.
Niin on.
Se on pääkatu. Ja kun minä aamuisella tulin laivassa Kuopiosta Pietariin, niin minä sitten kirjoitin kirjeen ja läksin viemään sitä kirjettä postiin. Ja sitten panin nurkkaan liitulla ristin, että mä osaan takaisin. Ja läksin sitä herrastelemaan sitä prospektia, sitä suurinta katua. Ja panin silmälasit silmilleni ja keppi käteen. Ja kun minä menin vähän matkaa, niin 3 vanhaa sotatoveria tuli vastaan ja sanoi, että no hyvänen aika, että koska sinä olet tänne? No tänä aamuna minä tulin laivassa. No kuinka sinä nyt lähdet jo yksinäis kävelemään, eikö sinä pelkässä eksyt? Oho, minä panin ristin sinne ja minä menen vähän matkaa tuonne ja käännyn takaisin. Ja menen ristiin saakka ja sitten menen sinne työpaikkaan. Nämä miehet sanoivat, mä sanoin, että minun pitäisi vaan liiviä tehdä siellä. Vaan liivi, ei mitään muuta kuin liivät. Minusta piti tulla liiviräteli. Niin mä toiset miehet sanoivat, että me viemme sinut takintekijälle, että niin takintekijähän sinusta pitää tulla. Ne oli takintekijöitä. Ja 2 niistä oli minun vanhaa kompusta, jotka oli siellä sotaväessä. Ja sitten mä olin Pietarissa yhtä puhtia niin kauan kuin minä läksin tähän maahan.
No takintekijä, jos teistä sitten tuli siellä?
Niin, minä olin takintekijä. Minusta tuli takintekijä oikein siellä Pietarissa.
Niin.
Ja sitten kun tähän maahan tulee, niin tarvitsee oppia lisää. Ja kun minä tulin New Yorkiin, minä olin siellä vain 3 vuorokautta. Ja sitten minä menin Springfieldiin, Massachusettsin valtioon. Ja kun siellä sitten, kun mä menin työtä kysymään, niin siellä minulla oli tulkki mukana, niin ne kysyivät, että kuinka on minä ollut tässä maassa. Niin, kauan aikaa, että olenko minä ensi lukon räätelin ihan varmasti, että minä olen tehnyt keisarillekin takin, että minun täytyy olla ensi lukon. Ja minä sain työtä sieltä, ei minun tarvinnut missään opissa olla. Ja sitten siellä minulla oli vaimo mukana, me yhdessä menimme ja siellä sitten ruvettiin ja oltiin siellä sitten 2 vuotta. Ja sitten sieltä minä menin Seattleen ja menisin mennä Malkosaarelle. Mutta sitten Malkosaarelta oli se A.P. Mäkelä, minun vanha kansakoulun opettaja. Se oli siellä Seattleissa pitämässä puhetta. Niin minä kysyin Mäkelältä, että olisiko siinä mitään tilaisuutta tulla Malkosaarelle. Sanoi, että pysy pois poika, vaan ei sinua tarvita siellä. No sitten mä läksin Seattleista Los Angeles, siellä oli samassa työhuoneessa yksi ruotsalainen, joka oli ollut täällä, se sanoi, että mä oon paratiisi tykkönään, varsinkin talven aikana, että mä tulin tänne sitten ja aloin täällä tehdä sitä, niitä takkia vaan edelleenkin ja tein sitten niitä, kauan aikaa sitten, viimeiset 10 vuotta minä olin sitten omassa liikkeessä amerikkalaisen kanssa.
No, satuitteko tekemään kellekään tunnetulle henkilölle takkia?
Täällä Kalifornian kuvernöörille.
Vai niin?
Joo, minä tein Pietarissa keisarille ja Kaliforniassa kuvernöörille.
Sepä, se on.
Ja minä olin oikein ensuokan räätäli.
No mitenkäs se bisnes alkoi sitten luistaa täällä?
Se oli vanha bisnesmies, se minun baanari, se oli leikkuri. Ja mä tein työtä siinä paikassa, missä se oli leikkuri. Ymmärtää, mikä on leikkuri,
kyllä,
joka leikkaa, ja. Niin minä pääsin sen kanssa yhteen sitten. Sen tarvitsi vaan panna $1,000 alakauttaille ja ne vaatekomppaniat antaa kankaita velaksi ja sillä tavalla sitä aloitettiin. Ja sitten olimme kai 5 vuotta ensimmäisessä paikassa ja muuttimme paremmalle paikalle. Ja sitten 5 vuoden perästä minä lopetin räätelin työn tykkönään.
Ai te muutitte ammattia?
Ei mitään ammattia, mulla on sen perästä ollut. 30 vuotta minä olen vapaaherrana.
Jaha, te rupesitte ilman muuta sitten eläkkeelle.
Ja minä menin asumaan kaupungin laitaan ja siellä mulla oli 1,5 acreä maata ja minä pitin siellä törkkiä ja ne on kalkkunoita
suomeksi. Niin on.
Ja kanoja ja jäniksiä ja siellä vaan nyt sitten se aika meni hyvin helposti sillä tavalla.
Te olette sitten ilmeisesti sitä mieltä, että kun täällä 20 vuotta reippaasti heiluu, niin silloin jo tulee toimeen lopun ikäänsä pelkillä kalkkunoilla.
Helposti.
No koska te tämän talon saitte haltuun?
No mä rakennutin tämän talon, suomalainen rakenti tämän Laksoniminen. Sillä on veli Helsingissä vieläkin, minä uskon, jossakin rautatien, se on mekanikko. Niin mä rakennin, tässä on toinen puoli, mikä mä vuokraan. Yli 30 vuotta sitten.
Niin tämä on sellainen pieni sievä kivitalo.
Tämä on niin kuin sanotaan, että double bungalow englanninkielellä. Kaksiosainen talo.
Aivan.
Toista puolta vuokrataan ja toisella puolella asuu itse.
Niin.
Ja saman verran huonot ja 4 huonetta, 1 makuuhuone tuolla toisella puolella.
No seuraatteko te täällä niin kaukaisia kuin kotimaisia asioita millään tavalla? Mikäs asia teitä lähinnä siellä kiinnostaa? Suomessa. Niin.
Mulla on siellä 3 siskoa. Mulla mitään muuta kiinnostusta ole. Minä en ole erinomaisesti mikään politiikko, eli sellainen. Mä oon vaan olen. Niin.
No ei koti ikävä häirinyt.
Ei koskaan ole häirinyt. Ei pikku poikanakaan. Kun mä menin maalle, niin olisi ollut siellä vaikka loppuikäni. Niin ei minulla koti ikävä ollut ollenkaan. Ei koskaan ole ollut.
Niin. No teillähän on ikää jo yli 80 vuotta.
Mä sanon 82 ensi kesäkuussa.
Ja vielä on voimat ja näkö ja kuulo hyvä.
Voittelepa tuota musselia vielä, niin
niin.
Se on vielä miehen ja jalat ja kaikki muut, ne on niin kuin miehen verkkiä. Ja syöntikään, mulla on aina nälkä. Aina nälkä. Ja vaimo on hyvä keittäjä, että aina on hyvä ruoka. Ja uni maistuu myöskin.
Mikäs teitä täällä lähinnä viehättää täällä Los Angelesissa?
Se nyt on sellaista, että näin vanhalla miehellä ei ole suuria viehätyksiä. Minäkään tuolla pastorin kirkossa silloin tällöin toisenaan ja en minä ole siellä jäsenikään, mutta minä vähän käyn siellä. Ja sitten mulla on täällä niitä vanhoja tuttavia, käytään kylässä ja niin poispäin. Ajetaan auto, en näe autoakaan ajaa vaimoni ajaa automobiilia.
Ensio Sevunilla ja minulla oli varmasti kovempi koti-ikävä kuin haastateltavallamme, sillä kiirekintereillä me tulimme Chicagon kautta New Yorkiin. Asiamme selviää seuraavassa.
Suomalainen automies Aulis Laureen on katsonut tätä Manhattanin liikennettä jo vuosikausia. Paljonko teillä muuten on näitä taksiautoja?
Meitä on 11 400 täällä kaikkiaan, mutta mutta ne leviävät viitin kaupunkiosaan täällä, ettei niitä liikaa ei ole.
Kyllä niitä kuitenkin näkee aika paljon joka ikisille striitille ja avenyylle. No, tehän voitte varmasti kertoa, minkälainen on automiehen elämä ylimalkaan täällä.
Se on hyvin vilkasta. Pitää mennä lujasti, tai ainakin kun ajetaan pirssiä, niin se on pientä kilpa-ajoa koko päivän. Kuka ajaa eniten. Ja pitää pitää silmät auki, ettei kukaan pääse menemään ohitse, ettei huomaisi, että saisi kyytiä.
No kuinka monta keikkaa te suurin piirtein päivässä teette, noin keskimääräisesti?
No paras päivä minulla on 45 keikkaa ja siinä on kyllä kiirettä, kun se näin 8 tunnissa. Ja täällä kun on niin valtava täällä liikenne, että siinä on kyllä kiire.
Se on siis huippusaavutus, mutta entä keskimääräinen luku?
Keskimäärin 25-30 on keskimäärin.
Olisin utelias kuulemaan, montako dollaria tämmöinen päivätyö sitten tuottaa?
Päivällä ei aja niin paljon kuin yöllä, ja minä ajan päivällä, mutta päivällä paras päivä minulla on ollut 28-29 taalaa. Se on koko hyvän päivällä. Yöllä ne ajavat 450 taalaa.
No mikä on sitten päivän taka oikeastaan vuorokauden tunneista kaikkein vilkkain?
Vuorokaudesta on aamulla ensin, kun ihmiset menevät työhön, ja sitten illalla, kun ne tulevat kotiin, ja sitten taas illalla myöhempää, kun ne menevät ulos teattereihin ja elokuviin. Sitten kun ne taas tulevat elokuvista pois. Tämä 4 vilkasta aikaa on vuorokaudessa.
Täällä hyvin harvassa näkee sellaisia niin sanottuja taksiasemia.
Niitä ei ole. Siis me aina liikumme. Ei meillä ole mitään pirssipaikkaa. Mutta voi pysähtää kulmiin aina, mutta ei ole mitään vakituista pirssipaikkaa. Vaan pitää liikkua aina, vaan silloin niitä saa.
Eri viikonpäivinä on tietysti myöskin erilaiset kiireajat. Lauantain, sunnuntain, ehkä perjantain kohdalta.
Perjantaina, lauantaina ja sunnuntai-iltana. Sunnuntai-aamulla ja päivällä on hiljasta, mutta illalla on sitten taas ihmiset menemme tulos. Mutta perjantai-lauantaina on oikein kiirettä.
Tämä kaupunki on niin suuri, että se käsittää melkein kokonaisen läänin Suomessa. Mitenkä taksiajurit suhtautuvat näihin kaupungin rajoihin?
Täällä on raja. Kaupunkin rajan ulkopuolelle ei saisi mennä oikeastaan ollenkaan, eikä kukaan juuri menekään sen tähden. Että meillä ei ole lupa mennä. Jos menee ja jotain tulee ikävyyksiä, niin silloin se on lopputili. Että kukaan ei mielellään mene pois kaupunkirajan ulkopuolella.
No entä sitten taksat?
Mittari mukaan ajellaan. Mitä mittari näyttää, niin sen otamme. Ja sitten, jos menemme ulkopuolelle kaupungin limitin, niin sitten pitää ottaa enempi, mitä mittari saa. Mutta sinne ei ole siis lupa mennä, niin sinne ei juuri kukaan mene.
No paljonko on taksa esimerkiksi 1 kilometristä?
Se on hyvin vaikea mitata. Kilometrin maili maksaa, 1/5 maili maksaa 5 senttiä. Et minä en nyt juuri pysty sitä laskemaan, mitä sitten kilometrissä.
No entä ensimmäinen maili, jonkinlaiset taksathan siinä ovat?
Ensimmäinen 1/5 maili 25 senttiä ja sitten 5 senttiä joka 1/5 maili.
No mikä on paras afeeripaikka, siis niin kuin amerikkalaiset sanovat, paras bisnespaikka täällä New Yorkin Manhattanille?
Se on alakaupungissa, missä on Wall Streetin osat, missä on liikkeet ja kaikki tuollaiset suuret office buildingit.
Office buildingit, se tarkoittaa toimistorakennuksia, siis liiketaloja, niin. No tuntuuko teistä, että täällä suomalainen mies tässä ammatissa tulee hyvin toimeen?
Kyllä tulee, jos on auto ajanut aikaisemmin, ja kyllä täällä oppii sitten lisää, mutta kyllä se vaikea oli ensiksi, kun minä aloin tähän työhön.
Osasitteko te sekä kaupungin että kielen alkaessanne?
En kumpaakaan liikaa, mutta kyllä sitä oppii ja pitää lukea karttaa tarkoin vaan ensiksi. Kyllä vaikea on pärjätä alussa, mutta kyllä nyt menee hyvin.
No onko sattunut jotain sellaisia kommelluksia, jotka todella ovat jääneet mieleen?
Kieli täällä on, liikkuu monenlaisia kansallisuuksia. Japanilaisia on sattunut minulle, mutta minä en puhu japania, eikä he puhunut englantia. Minä vein japanilaisen kaupunkin osaan ja siellä he tapasivat tuttujaan. Sillä se oli selvä, ei siinä ollut sen enempää.
Siis taitaa olla tässä ammatissa niin kuin kaikissa muissakin, kuten maailman ympäri matkailijan, että silloin kun kielitaito loppuu, niin silloin täytyy ottaa järki avuksi.